Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. I današnje izdanje emisije Kulturni krugovi je posvećeno pozorištu, tako možemo reći da je ovo specijalno izdanje posvećeno pozorištu. A evo šta ćete danas slušati. Na samom početku već je ovde sa nama u studiju glumac Aleksandar Đurica. Povod je 50. jubilarno izvođenje predstave Pokojnik Branislava Nušića u režiji Egona Savina. 50. jubilarno izvođenje bit će sutra u Narodnom pozorištu u Beogradu, a sa Aleksandrom Đuricom ćemo razgovarati o još jednoj predstavi, Čudo u Šarganu, koje se upravo priprema u Narodnom pozorištu u Beogradu, takođe u režiji Egona Savina. Potom ćemo govoriti o Dah teatru, očekujemo dolazak Dijane Milošević, ona je osnivač ovog pozorišta i reditelj. A povod za razgovor je jedan veliki problem. Ovo pozorište stalno ima problem sa prostorom, preti opasnost izgube prostor. Čućemo od Dijane Milošević o čemu se ovde ponovo radi, ako tako mogu da kažem. A zatim smo za vas izdvojili i dve reprize, tačnije dva gostovanja u protekloj godini u Maskama. Najpre ćete čuti Branislava Lečića, povod je svakako predstava Unosno mesto, još jedno rediteljsko delo Egona Savina, nenamerno je ovako urađen ovaj izbor, prosto tako se nametnulo. Egon Savin je po svim anketama na neki način, odnosno osvrtima kritičara na proteklu godinu sa predstavom Unosno mesto u samom vrhu. Dakle, Branislav Lečić je igrao u ovoj predstavi važnu ulogu, a zatim ćete čuti i razgovor sa Zoricom Pašić. Ona je priredila knjigu Kratak pregled vremena Feliksa Pašića, znate, velikog kritičara, pozorišnog kritičara, teatrologa, da ne nabranjam sve. Dakle, u ovoj knjizi se nalaze tekstovi koje je Feliks Pašić, odnosno razgovori Feliksa Pašića sa velikim imenima iz sveta pozorišta. Eto, poštovani slušaoci, ja vas pozivam da ostanete sa nama sve do 17 sati. Dakle, i ovog četvrtka bit će reći, ali zaista puno o pozorištu.
Thank you.
I evo, poštovani slušalci, kao što sam najavila, sa nama je ovde glumac Aleksandar Đurica. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Ja ću još jednom reći da je sutra 50. jubilarno izvođenje predstave Pokojnik, komad Branislava Nušića, je režirao Egon Savin na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Reći ću samo da je Egon Savin rekao da je, odnosno po njegovom mišljenju, da ovaj komad Pokojnik, koji je Nušić napisao 1937. godine, po njemu kruna genijalnog stvaralaštva jednog velikog pisa, jer ono obiluje tačnom, autentičnom kritikom društva. E sad, ono što pada nekako, ako tako mogu da kažem, kolokvijalno u oči, jeste 50. jubilarno izvođenje, a premijera predstave, zvaničan podatak sa sajta Narodnog pozorišta u Beogradu, jeste 26. decembar 2009.
čak. Tako je, tako je. Da, za pet godina 50 izvođenja, znači 10 izvođenja godišnje, odnosno po sezoni, što dolazimo do toga da je to jednomesečno, recimo, otprilike, ali to je Narodno pozorište, znate, velika scena se deli na tri ovaj, ansambla, operu, balet i dramu, tako da svakom pripada po 10 termina mesečno i zaista velika gužva na velikoj sceni. I predstave se igraju ređe nego što ima interesovanja, tako da kad dođemo na red, odigramo predstavu, mislim, ona je puna i prosto
nije, ima publiku.
Ima publiku, naravno ima publiku, prosto ništa izgubila nije na svojoj ovaj aktualnosti i dinamici. Ovaj koja mobiluje, tako da mislim da bi mogla da se igra, da je 100. izvođenje, recimo da je bilo 100, ne bi bilo mnogo, to je neki optimum,
da kažem.
Ali šta da radimo, tako je.
Da, a koliko to vama šteti na neki način što ne igrate tu predstavu, uopšte ne samo tu predstavu, nego što je to tako na sceni Narodnog pozorišta?
Mislim, šteta je zato što je prosto pozorište živ organizam, a predstava se razlikuje od izvođenja do izvođenja i napreduje od izvođenja do izvođenja, ako je dobra i dobro režirana, igrana i postavljena, kao što ova jeste, ja mislim. Ona bi samo evoluirala i napredovala i ne znam, nešto drugo bi se možda izrodila i bivala kvalitetnija i kvalitetnija, ali ovo retko igranje ne samo u tom smislu šteti, nego i nas nekako vraća stalno na početak, jer kada ne igrate često, to je ono kao trening, znate, onda se mi nekako trudimo i mnogo energije utrošimo na to da se opsetimo, podsetimo, da se pripremimo, da se koncentrišemo. A kada češće igramo, onda smo nekako u treningu i nekako smo brži i efikasniji, ja bih rekao.
Da.
Tako da šteti, da.
Ja sam rekla šta je Egon Savin. Između ostalog, samo jednu rečenicu sam njegovu citirala, rekao o Pokojniku. Uvijek je važno da znamo šta autori misle o delu koje predstavljaju na sceni. Mene zanima vaše mišljenje, naravno. Šta je za vas Pokojnik, s obzirom na to da je to sam komad na neki način slika našeg mentaliteta, ne na neki način, nego jeste.
Pa postoji jedna zanimljivost za Pokojnika. Meni je ovo drugi put da igram Pokojnika. Ja sam Pokojnika već jednom igrao, i to u režiji Nebojše Bradića u Somborskom pozorištu dok sam bio. Tad sam igrao ulogu Pavla Marića. Tako da vrlo dobro poznajem komad iz dva ugla, odnosno iz dva ovaj lika. Pa, znate šta, mislim, za mene je to savremena srpska drama. Mislim, bez obzira što je klasik u pitanju i što nije u pitanju živ pisac, naravno, savremena i savremenija mnogo od nekih nazovi savremenih drama. Prosto je on pisac koji je gađao u srž, gađao u suštinu i mnoge karakteristike i primarne ljudske osobine nalaze se u tim karakterima. Slika mentaliteta takođe je potpuna u Pokojniku. Ove Srbije, ovako je kakva je, kakvu živimo, prosto ne može da izgubi na aktualnosti nikako, ne znam, možda za par decenija, za par vekova će da izgubi, ako se uopšte do tada, ako tada budemo postojali, ja se nadam, ali nekako ne vidim ja da bi on mogao da izgubi na toj savremenosti. Tako da je za mene on savremeni srpski pisac, koga ujedno je klasik, koga je zaista divno igrati. To je onako za svakog glumca izazov i poklon, ja bih rekao. Znate šta, da. Kad imate šta da igrate, onda je to pesma.
A što je vama najvažnije bilo u tom komadu? Kada kažem najvažnije, ono o čemu je Nušić, evo, i vi ste sada rekli, pisao, ali koja je to neka tema koja u pokojniku u prvi plan izlazi na videlo? Dakle, šta je? Možda da li, evo meni, na primjer, pala na pamet reč korupcija.
Korupcija je možda samo onako jedna transparentna tema. Ima tu, kako da kažem, kod svakog dobrog dramskog pisca ima sijaset tema koje možemo izvući u prvi plan. U ovom trenutku je to korupcija u nekom sledeće postavci će biti pohlepa, gramzivost, bezosećajnost malog čoveka, borba za goli opstanak. Mislim, to su sve neke teme koje sadrži taj komad. U ovom trenutku je to bila tema koju je trebalo istaći u prvi plan, onako obojiti je malo jače i korupcija, upravo ste. I oko nje smo sagradili, kako da kažem, ceo sukob u pokojniku i oslikali sistem u kome mi funkcionišemo i živimo, ne samo mi, a mislim da je to generalno sistem u kom se funkcioniše, i on je pun napuklina, rupa koje zapušava korupcija. Tako da on se održava pomoću korupcije. Tako da ne znam kako bismo mogli bez nje. A i sistem bez toga.
A kakav je to zaista osjećaj kada se kao glumac, kao čovek susretnete sa delom? Mi znamo o Nušiću mnogo toga, ali nekako uvek smo iznenađeni kada pročitamo, ma da li je moguće da je on ovako pisao nam? I svaki put se iznenađujemo. Zato vas pitam, sa kakvim osjećanjem igrate taj komad i uopšte takve komade pred publikom, koja sigurno, kao i mi sami, prepoznaje u svakom trenutku ono što je naša savremenost, a koja proizilazi iz takvih komada?
Znate šta, mislim, samo je dovoljno, odnosno to nije uopšte jednostavno, ali dovoljno je odigrati tačno ono što je napisao Nušić, odnosno naći ključ za ono što je on napisao, i dobit ćete povratnu informaciju od publike, čućete iz publike koje oslušnete na tačno određenim mestima gde ona prepoznaje kopču sa sadašnjim vremenom i gde publika reaguje i potvrđuje sve ovo što smo do sada pričali. Tako da su to impulsi koji nas hrane i mi dalje igramo tu predstavu uz pomoć publike i predstavljajući je njoj u jednoj uzajamnoj igri. Mi njima predstavimo to, oni to prepoznaju pa nam vrate reakcijom, mi smo svesni da je to dobro i da to korespondira sa njima i sa sadašnjim vremenom, tako da nemamo apsolutnu dilemu da li smo mi Nušića otključali, da li smo nešto pogrešili, da li smo zašli gde ne treba. Mislim, on prosto sam to reguliše, mi smo samo mediji kroz koji on kroz koji on i dalje živi i mislim da će živjeti još dugo da se ponovi.
Kada ste već to rekli, on neminovno se nameće pitanje kako je moguće da po vama se ništa ne menja u tom smislu i da se ni na koji način, bez obzira što kažemo, evo, to je tako pisao pre toliko godina, pa nešto da promenimo kod sebe, da uradimo nešto što bi nam možda donelo neki bolji način života i same sebe da iščistimo. Zbog čega se ne menjamo?
Puh, to je sada pitanje vrlo komplikovano. Ja ne znam da li bi se usudio uopšte da odgovorim na to, ali sama činjenica da to tako traje znači da je to nešto što je duboko ukorenjeno u društvu, u ljudima, u mentalitetu ili u svemu od toga pomalo. Tako da prosto nema, ne znam, mislim da je to jedan ciklus, da je to evolutivna stvar. Mi živimo u takvom vremenu i u takvom okruženju gde smo vrlo pogodno tle za razne anomalije društva i veoma se lako primaju u ovom društvu sve te anomalije i rastu kao korov, a vrednosti koje treba negovati i čuvati nekako su samo tu formalno, onako, kako bih rekao, napisane u udžbenicima, knjigama i čini mi se da se niko njih ne pridržava. Nemamo sve to primjer. Ne znam, nekako smo zašli duboko, zabrazdili. Ne znam, trebalo bi, uvek razmišljamo o tome, bar ja, trebalo bi neko da nas povede, da nam osvetli put. Možda bi trebalo svako sam za sebe da osvetljava, pa sve te male svetiljke zajedno daće neko veliko svetlo. Ne znam, to nije baš lako odgonetnuti kako dalje.
A koje su to vrednosti po vama koje mora jedan narod da čuva?
Pa te vrednosti mi imamo negde zapisane, ukorenjene u tradiciji, mislim, sad ja ne bih ih nabrajao, mislim, nešto ću izostaviti, ima ih mnogo, ali samo se okrenimo tradiciji našoj, naći ćemo, vidjet ćemo, možda da odemo negde u period tamo, evo sad je bila stogodišnjica Velikog rata, Prvog svjetskog rata, pa mislim da tu možemo da tražimo neki koren vrednosti u kojima se moramo da se ogledamo, da se ispitujemo, da se proveravamo i da ih sledimo. Čini mi se da bismo bili bolji sami sebi i da bi nam nekako put bio svetliji kad bismo se tome okrenuli. To je jedan period, jedna faza za koju ja smatram i mislim da je ovom narodu smernica i ideal kuda treba ići.
Da dodamo kultura. Pozorište.
Kultura svakako, ali vi znate koliko je koliko po istraživanjima ljudi posećuju pozorište. Mislim da je to zanemarljiva onako statistička greška i ja nemam iluziju. Imao sam nekada, ali sada nemam iluziju da pozorište može nešto da menja. Zaista. Zaista ne mislim da je to neka snaga iz koje bi krenuli ako bismo želeli nešto da menjamo. Prosto pozorište je onako jedna, sada već ako je to 1-2%, to je već elitistička stvar. Mislim, ne mislim u onom smislu elitistička kao snobovska nego prosto taj mali deo ljudi ide u pozorište, oni verovatno znaju zbog čega idu u pozorište i šta tamo mogu da očekuju i da nađu i tome se stalno vraćaju. A sad omasovljavati to u vremenu ovih komunikacija i medija, mislim da je besmisleno. Ne znam na koji način bismo to mogli.
A ko je doveo po vama do toga da pozorište postane na neki način, ako ne stvarno, statistička greška?
Pa Pa ja mislim da je sve pomalo. Evo malo pre sam pomenuo te nove medije. Krnio ga je svaki medij koji je dolazio. Film, televizija, internet, svako je pomalo uzimao deo, i ne samo pomalo, poviše uzimao deo ovaj, jer je to nekada bila, jel tako, masovna zabava. Pozorište predstavljalo kao nešto što neki pandan današnjim, ne znam, ja recimo ovim masovnim takmičenjima, ovim idolima.
Da, reality tim, show programima,
pevačima, tako se reći, da. Takmičenjima. To je pozorište bilo. Znači, masovna ovaj, zabava, ako hoćete, pa kroz zabavu možete da im provučete ovaj, svašta i dobro i svašta loše. Tako da je, mislim da je to prvi razlog zašto pozorište ide sve manje ljudi. To nije samo kod nas, to je i mislim da svuda u svetu tako. Ovaj, kada uzmete procenat ljudi koji idu, recimo Broadway je već dugo elitistička stvar u Njujorku i Americi, pritom Broadway i nije neko pozorište za koje možemo reći da je angažovano i tako dalje, to je entertainment prosto već dugo vremena. A sa druge strane i odnos države prema pozorištu takođe utiče na to, marginalizacija pozorišta u medijima, skrajnutost, tako neki zapećak, nešto što je, kako da kažem, pripada nekim tamo ljudima. Mi baš ni ne znamo ko su ti ljudi i šta oni rade, ali to se dešava u onim crnim kutijama u 8 sati uveče, neki ljudi nešto gledaju, možda pomalo plaču, smeju se i tako dalje, izlaze. Ko će to da gleda?
A zar to nije nekako na prvo mesto sada ja vas ne ubeđujem vas, nego samo...
Mislite društvo?
Da, pa, država i društvo.
Znate šta, pa ja mislim da možda čak i ne, mislim da to ništa nije smišljeno, to je samo prosto zanemarivanje, skrajnutost, a inertnost ljudi koji se bave pozorištem je dovela isto do toga, ovaj, prosto vi ako se bavite time morate se boriti za svoje mesto, tako to je nekako prirodno. I onda ta inercija ljudi koji se time bave, aha, neko će to drugi za mene da uradi, i ne briga države o tome, jer kultura je prva koja je na udaru kada se nema sredstava, tako. Ovaj, mi smo nekako navikli na to. Mislim, ljudi koji rade u pozorištu su navikli na to da nikada nema para i da para ima sve manje i da je prosto prirodno da para za pozorište ima sve manje. Tako da, ja govorim sad o glumcima, evo ja o sebi, u svoje lično ime govorim, glumci nalaze neki put kako će to da prevaziđu, tako što nalaze druge medije u kojima će se ostvariti, to su film, to je televizija, to su neki drugi vidovi zabave, ne znam, voditelji, ovo ono, i prosto pronalaze način da sami sebi pomognu. Nemaju prosto neku ovaj, organizaciju koja bi se borila za svoja prava, i kad bi se borila, ne znam ko bi ih čuo, mislim, šta bi rekli, kao evo ih ovi, pa šta hoće oni, pa oni su na televiziji, vidimo ih mi tamo, oni glume, skaču, igraju, zabavljaju.
A sad ste rekli nekako i ključnu reč, zabava. Pa znate ono, mehanizmi vladavine jednim narodom su upravo ti hleba i igara, zabave, a ne kritičkog promišljanja.
Naravno. Mislim, pozorište jeste, ja sam malo pre odgovarajući na vaše pitanje rekao da kao ovaj, da ne mislim zaista da pozorište može nešto da promeni. To je, duboko sam uveren u to, jer ovaj... ne znam, ja od pozorišta to ne očekujem više. Mislim, možda je u meni problem, ali ja volim kada u pozorištu vidim, kada doživim katarzu, ako je ikako moguće, to je ono što me privlači, da me neko poziva na neki bunt i na neku promenu nečega, deluje mi to ono može da upozori, zaista, ja volim, mislim, sve može da se sklopi u jednoj poruci, u jednoj predstavi, pozivna pobunu, pozivna na oprez, zabava, katarza i tako dalje, ali prosto ja to više nekako ne očekujem, ne znam, ni ja, mnogo puta sam doživeo da ono što sam zaista smatrao kao stvarnost je u stvari bila puka iluzija, tako da mislim da ne.
Da. A zamislite sada da živimo u društvu u kome se deca vode u pozorište, a sve organizovano kao nekada.
Da.
Živimo u takvom društvu, deca se vode u pozorište, pozorišta su nam lepa, uređena, nema problema, zgrade su nove i tako dalje, ili ako su stare, ipak su sređene, pa deca uživaju, gledaju tamo predstave koje su za njihov uzrast. Da li mislite da kada bi se tako nešto desilo, da li bi onda deca koja rastu odlazila da gledaju na koncerte nekih pevača koji, da kažem, šund pevača, ili da gledaju televizijske emisije, reality show programe, da trče, da učestvuju u takvim emisijama. Da li bi se to desilo, po vama?
Pa možda bi se desilo u manjoj meri, ali ja zaista mislim da tu povratka nema. Mislim da, kako da kažem, mislim, to je zaista jedna, da bi se to desilo, potrebna jedna zaista organizovana akcija, onako društvena akcija a za tu društvenu akciju je potrebna jedna velika svest, onako jedan visok nivo svesti, ogromna količina odgovornosti ljudi koji o tome odlučuju, ali mislim da znate šta, malo prije smo pričali o onim rupama koje treba zakrpiti, onim koje se zapošavaju korupcijom. Mnogo je tih rupa, mnogo curi na sve strane, pa onda, dok se stigne tamo do onih u pozorištu tamo, Mislim da ne. Mislim, divno je kada deca odrastu u pozorištu, oni postaju onda odrasla publika pozorišna. Dalje nastavljaju da ide u pozorište, tako da ja bih to najviše voleo, mislim, bilo bi nam svima lakše i bolje. Ali ima tu jedna stvar, ta deca se onda uče da misle svojom glavom od vrlo ranog perioda, tako da možda to i nekom ne odgovara. To hoću da kažem. Mi smo sad radili Magareće godine u predstavu Boško Buhi. To je baš predstava za te od 10 pa naviše. Oni bi u tome uživali. Ta predstava promoviše zaista neko vrednosti prave, čini mi se, zaboravljene, požrtvovanost, drugarstvo, iskrenost, zajedništvo. Ne znam, vidjet ćemo ako krenu da dolazi, možda i bude nešto.
Eto, vidite, dolazimo opet do mislećih glava.
Da.
Nekako to je uvek ključna stvar,
jest,
misleće glave. Branko Ćopić, naravno, Magareće godine, a već kada ste spomenuli tu predstavu, naravno, ove razgovore ćemo završiti ipak ne u tom duhu da budemo skeptični, nego u duhu opet jedne predstave koja se priprema u Narodnom pozorištu. Ja sam rekla, pripremate predstavu Čuda u Šarganu, domaći pisac,
tako je,
Simović i Egon Savin režira.
Da, ima li šta lepše, još jedan klasik. Pritom je ovo je savremeni pisac,
da,
a već je klasik. To je zaista veliki uspjeh. To je komad koji je pisan pre 40 godina, znači 74. je napisan. Ja ne znam koje je ovo po redu izvođenje i koja po redu postavka Čuda u Šarganu. Egonova druga, da. Egon je već to režirao u Srpskom narodnom pozorištu, predstavu koja je čuvena i kultna. Nadamo se da ćemo se mi približiti tome i biti nešto slično. Divan tekst. To je potpuno, to je poezija na sceni. To je samo da slušate to ili da čitate samo to. To je ono, veliki plus i velika korist. Još ako bude dobra predstava, čini mi se da hoće. Nadam se u stvari da hoće. eto radosti za nas.
Kada će biti, probe su počele, dakle, kada će biti premijera, imali
tačno, preciznih? Pa ja mislim da negde polovinom februara, otprilike, okvirno nije još datum zakazan, ali polovinom februara bi trebalo da bude premijera. To je režija Egon Savin. Evo ja ću pomenuti ekipu Egon Savin režira. Igraju Dušan Kostojanović, Nataša Ninković, Hana Selimović, Sloboda Mićalović, to su dame. Predrag Ejdus, Nebojša Kundačina, Branislav Idaković, Ivan Bosiljčić, Aleksandar Srećković, Nikola Vujević, ne znam da li sam nekog zastoji, ja.
To je to.
Jeroslav Zarić je scenograf, kostimograf Bojana Nikitović. Mislim, zaista onako ozbiljna ekipa.
Ja samo moram da dodam, da se vama zahvalim što ste bili naš gost, i da dodam da je Aleksandra Đurica za ulogu Anta u predstavi Pokojnik, to sam zaporavila reći, osvojio 3 priznanja, statuetu, ispravite me ako grešim, statuetu David Štrbac za najbolje glumačko ostvarenje na 13. Teatr Festu, Petar Kočić
u Banja Luci,
jeste, zatim nagrada glumac večeri na 15. glumačkim svečanostima Milivoja Živanović u Požarevcu i nagradu za najbolje glumačko ostvarenje na 7. Joakim Interfestu Kragujevcu.
Jeste. Možda još nešto ima, ne znam.
Evo, ja znam za ove 3, sasvim dovoljno.
Mislim da nešto bilo Nušićevi dani ili tako nešto, tako, ali ne znam gde to. Da.
Hvala vam još jednom što ste bili naši
gosti. Hvala vam što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, ovo su Kulturni krugovi, odnosno današnje specijalno izdanje posvećeno pozorištu, to jest maske. Gost nam je bio glumac Aleksandar Đurica. Najavili smo 50. jubilarno izvođenje predstave Pokojnik sutra u Narodnom pozorištu u Beogradu i novu premijeru koja se priprema u ovom pozorištu Čudo u Šarganu. A ja sam rekla da će sa nama danas u studiju biti i Dijana Milošević, reditelj i osnivač Dah teatra. Dijana, dobar dan.
Dobar dan.
Pred kraj već 2014. godine dobili smo poziv na konferenciju za novinare od vas da na neki način, ako mogu tako da kažem, jedna vrsta apela da Dah teatar ostaje bez svog prostora.
Tako.
Nismo bili u mogućnosti da preciznije čujemo tada šta se to dešava, ali pošto evo, nekoliko dana od tog događaja bio je povod u stvari da budete danas sa nama. Dijana.
Da, pa to je nažalost uvek pred kraj godine se jako puno stvari dešava, zgusnuto. Mi smo se vratili sa našeg gostovanja u Čikagu i u Atlanti i dobili smo uručeno pismo da od gradskog pravobranioca u kome je pisalo da je to zapravo poziv pred utuženje i da mi treba da napustimo prostor škole u Marulićevoj ulici gde se Dah teatar nalazi od 2003. godine iz razloga što škola tražila taj prostor u kome smo mi da napravi svoju trpezariju i to je neka priča koja postoji već nekoliko godina.
I o tome smo govorili i već više navrata.
Jeste. I sada mi smo se zaista znači mi sada smo na početku da tako kažem kampanje koja bi se zvala Kuća za Dah, zato što je sada zaista došlo na red rešavanje našeg prostora za rad i za život jednog pozorišnog centra. S obzirom da naravno mi ne sporimo da su prioriteti škole najvažniji, mi smo znači u toj školi da kažem ipak gosti i da deca imaju svoje potrebe, tako da mi smo se obratili nadležnima, znači Gradskom sekretarijatu za kulturu, Ministarstvu kulture, pa čak i našoj opštini Vračar, da nam pomognu u rešavanju ovog problema koji po nama može da se reši na dva načina. Ili da nam se omogući da znači dodeli prostor koji nije u funkciji, koji je u vlasništvu grada, gde će Dah teatar da se preseli i gde će da dela, ili da možda je ekonomičnije, da kažem racionalnije rešenje, da se nađe neko rešenje u zgradi škole koja ima nekoliko hiljada kvadrata, gde bi mogla ta trpezarija zamišljena da se napravi, a da ovaj prostor koji je već skoro priveden nameni, znači gde postoje dve sale i dodatne prostorije u koji su uložena sredstva, mislim i od nadležnih institucija, ipak ostane za prostor ovog jednog našeg modernog pozorišnog centra. Ono što je nama jako važno da objasnimo, to je da nama, s obzirom da postojimo 23,5 godine, znači mi za godinu i po dana slavimo četvrt veka postojanja, što jeste stvarno jedan fenomen, da kažem, u našoj kulturi, s obzirom na kontinuitet i sad, eto da, mislim, ja se retko hvalim javno, ali da kažem da zaista o tom o značaju našeg grada svedoče brojna priznanja i nagrade internacionalne i nacionalne i da mislimo da je zaista negde da smo ipak nešto uradili za ovu kulturu i da bi moglo da se nađe neko rešenje koje bi bilo, znači, da kažem, neko pobedničko rešenje za sve strane. A s obzirom na to da mi ne možemo da budemo gosti negde, znači mi već imamo razvijenu čitavu mrežu naših programa i aktivnosti, jako puno gostovanja, nama dolaze studenti iz inostranstva, o nama pišu, znači ljudi ozbiljne, znači studije od diplomskih radova preko doktorskih radova, znači ugošćujemo mnogo programa i zaista smatramo da bi jedan ovakav centar mogao da pruži takođe prostor i nezavisnoj kulturnoj sceni kod nas i drugim trupama i raznim drugim inicijativama, tako da nam je zaista neki apel i kampanja da omogućimo, da se nekako omogući da se nađe ta kuća za Dah teatar.
A ta kuća za Dah teatar, kažete, najbolje bi bilo da to bude već na postojećoj adresi.
Pa to bi možda moglo da bude jedan mogući scenariju. Znači, mi mislimo da bi to bilo vrlo, da kažemo, ekonomično, s obzirom da tu već postoji jedna sala koja je sređena, znači, koju smo mi sredili i koja, znači, postoje dodatne prostorije, postoji druga sala koja nije do kraja završena i mislimo da je to jedna velika zgrada gde bi, verovatno, uz dobru volju moglo da se nađe neko rešenje. Mislim da bi na taj način zaista negde i grad i država pokazali dobru volju da prate neke vrlo važne moderne trendove, jer ja zaista mislim da u jednoj školi u kojoj se nalazi osnovna škola, tu se takođe nalazi i obdanište, ako se nalazi jedan moderni pozorišni centar, da to može da bude samo od velike dobiti i za decu, i za naše građane, i za publiku, i za nas same. Ja lično bih jako volila da sam išla u osnovnu školu gde je, znači, u susednom susedna vrata da bi bio, znači, jedan pozorišni centar, jer ne samo da pravimo predstave za odrasle, mi pravimo i predstave za decu, radimo sa decom i mladima, dovodimo brojne goste, imamo radionice i tako dalje. Tako da bi to bilo, po nama bi to bilo jedno vrlo racionalno rješenje, naročito u ovim vremenima, znači, gde nikom nije do razbacivanja postojećih već resursa. Međutim, ukoliko to zaista ne može tako da se završi, mi zaista predlažemo da nam se omogući da uđemo ali na jedan niz godina u prostor koji bi bio prostor centra, koje bi mi, naravno, mislim, mi nismo nikad tražili da nam se nešto dodeli. Mi smo zaista sve svojim aktivnostima i naporima uspevali da, i u saradnji, naravno, sa nadležnima i sa mnogim drugima uspevali da realizujemo. Tako da mi sada smatramo da je važno da imamo bazu od koje bi krenuli i gde bi mi takođe tražili sredstva i da taj prostor, ako treba, i renoviramo i osposobimo da funkcioniše i tako dalje. Ali je jako važno da ovaj naš grad dobija prostore gde bi mogle da se različite inicijative sa takozvane i nezavisne kulturne scene, ali ove druge mogli da se realizuju. Zato što zaista postoji trend svuda u svetu da sarađuju institucije i nevladine organizacije, da, znači, mainstream ne postoji bez takozvanih, da kažem, alternativne ili nezavisne scene. Alternativno, po meni, više uopšte nije adekvatan naziv. Da postoje, znači, organizacije u kulturi koje se jednostavno drugačije i modernije organizuju i da smo mi primer te organizacije. I da bi mogu da bude od velike koristi da postoji nešto tako, kao što, na primjer, postoji parobrod na Starom gradu. Znači, mogu bi da postoji na nekoj od naših opština, pa evo i na Vračaru. Znači, jedan centar. Ja moram da kažem da je opština Vračar jako brzo reagovala i ponudila nam da kontaktiramo sa Božida Adžija centrom i mi ćemo vrlo rado sarađivati. To je zaista, znači, vidim da su veliki napori uloženi da se oživi i taj prostor i da su na dobrom putu, ali to je opet nešto što nije rešenje za Dah teatar, s obzirom da mi sami mi možemo da ugošćujemo, a ne da budemo gosti.
Da. Ali Dijana, kako je moguće, evo, rekli smo na početku ovog razgovora da je taj problem od ranije, on stalno postoji, da. I ne postoji od pre godinu dana, jest. Nego koliko puta smo bili u situaciji da razgovaramo o tom prostoru, kako je moguće da se to nikako ne rešava? Eto, to je. Da li je ovo, znači, u redu? Svi će reći, školi je potrebna trpezarija za decu i ja ću prvo vam to reći, zašto? Naravno, to se podrazumeva. Dakle, znači, nije to sporno. Šta je onda sporno? Zašto se to do sada nije rešilo?
Pa ja mislim da kod nas ne postoji jedna navika da se stvari rešavaju zajednički i da ne postoji ta timska ideja, znači, da bi mogli verovatno da sednemo svi zajedno, znači, predstavnici škole, predstavnici gradskog sekretarijata za kulturu, možda Ministarstvo kulture i mi, i da porazgovaramo kako bi moglo da se reši ovaj problem. Ja zaista govorim sa pozicije, znači, nekoga ko mislim, zaista radi sa svojom ekipom jedan niz godina sa vrlo, znači, vidnim i značajnim rezultatima. Tako da do tog nekog susreta nije došlo nikada i, znači, mi stalno potpuno separatno razgovaramo sa raznim predstavnicama naših institucija koje bi mogli da pomognu. I kao da kod nas jednostavno, ne znam, ne postoji dovoljno energije, ne postoji dovoljno dobre volje da se rešavaju stvari, zato što su svi navikli da ljudi koji su u kulturi stalno kukaju kako je situacija teška, kako im nešto fali i tako dalje. Međutim, evo, mi nudimo vrlo konkretna, mislim, mi smo pokazali pre svega da ne kukamo nego da delujemo, a drugo da nudimo vrlo konkretne razrešenja za ovaj scenario i da bi negde, znači, mogli da se dogovorimo, znači da se ne radi o tome sada, znači da teatar treba da bude izbačen na ulicu, pa je neko tu gubitnik, ili škola treba da nas trpi, pa su oni gubitnici, nego da možda možemo da nađemo rešenje koje će negde da donese neku dobrobit svima nama.
Da. Inače, moram da kažem da, pošto to na opštini Vračar, moram i ovaj moment da spomenem, vlast se godinama na opštini Vračar nije menjala i ne možemo da govorimo, evo, ako je drugačije, vi me ispravite, da govorimo da je tu neki politički interes upleten u tom smislu, zato što je, eto, kao što sam rekla, godinama ista vlast, znači, da, koja se pozivala na to da je kultura važna za ovaj narod.
Jeste, pa bilo bi lepo zaista da se sa tih reči pređe na dela, jer mi smatramo da kultura, znači, ne samo da je važna, nego da je esencijalna, jer ako nema kulture, znači, gubi se ono što je suština, mislim, jedne zajednice, jednog grada ili jednog naroda, mogu da kažem. I imala sam prilike da prisustvujem onom skupu u skupštini grada oko novog zakona, znači primetbe na zakon, u stvari o kulturi. I jako sam bila prijatno da kažem, iznenađenom ili ne iznenađena, ali ministar Tasovac je citirao irskog premijera koji je rekao da, znači, upravo u trenucima kada je velika ekonomska kriza, nasuprot nekim, znači, kliše razmišljenjima da kultura treba da sačeka, da je baš tada kultura najvažnija, zato što nam kultura daje mogućnosti da sagledamo drugi aspekt cele situacije, da možda nađemo kreativne načine izlaza iz određenih situacija, da poštujemo više drugog i drugačije mišljenje, da dobijemo neku drugu vrstu energije i hrane koja nam je potrebna baš da bi se uhvatili u koštac sa tim teškim vremenima koje su tako zato što su teška ekonomski, politički i tako dalje. I to su mnogi, mnogi primjeri pokazali i u tom smislu naša kultura je jako, jako važna, jer ona stvarno predstavlja to neko naše biće. Ukoliko nema kulture, mi ćemo prestati da postojimo kao neka bitna zajednica nekih naroda. Mislim, i to je nešto što ne pričamo samo mi. Znači, to istorija pokazuju, znači, razni drugi primjeri iz drugih zemalja, ali bi bilo jako važno da negde svi zajedno shvatimo da ako postoje već inicijative, ako postoje ljudi koji imaju inicijativu kao što smo mi, da umjesto da se oni sapliću, da bi bilo jako dobro da ih se samo malo pogura i, znači, da bi možda mogli jako puno da urade. Znači, nismo mi jedini, naravno, na našoj sceni, na nezavisnoj kulturnoj sceni postoje, znači, vrlo vredne organizacije i umetničke inicijative i projekti kojima jako malo vetra u leđa fali da bi napravili velike rezultate.
Da. A što ćete vi sada konkretno preduzeti, osim pojavljivanja u medijima, akcije koje su pred vama?
Pa mi smo se obratili, naravno, pismeno svim nadležnima, to sam već rekla, i da, čekamo njihove odgovore. Znači, to je, da kažemo, nešto što mi kao građani ove države možemo, znači, legalnim putem da radimo. Nama je jako važno da skrenemo pažnju javnosti na ovaj problem, da to nije neki naš lični, privatni problem, da mi nismo grupica, ne znam, mala grupa koja se skupila i koja, eto, tako nešto radi, nego da to je jedno jako važno pitanje, kao što je, na primjer, jako važno pitanje bioskopa Zvezda. I kao što su se ti ljudi mladi skupili i, znači, rade jednu fantastično važnu stvar, tako je ovo isto nešto što postoji niz godina i ja mislim da ukoliko postoji dobra volja da se podrži projekat kao što je naš, to je organizacija kao što je naša, to je jako dobar znak drugi ljudima koji dolaze i koji će doći, da ipak postoji način da se opstane u kulturi u ovoj zemlji. Zaista mislim da nam nije cilj da oteramo sve ljude koji nešto vrede iz ove zemlje. Mi svi jako se javno uzbuđujemo zbog tog strašnog odliva mozgova i ako sada treba sve što vredi iz naše kulture da ode takođe, znači, jer ne mogu ovde da imaju, znači, osnovne uslove, to će biti pogubno, znači, po naše društvo. Znači, mi smatramo da bi ovo bio jedan jako dobar znak da je moguće ovde opstati u, znači, radeći jednu stvar koja ne mora da bude nužno vezana za instituciju. U krajnjoj liniji jeste cijela priča da su veliki problemi sa finansiranjima institucije i tako dalje, mi nudimo jedan novi model organizacije.
Da li ste dobili bilo kakav odgovor?
Za sada nismo, ali moram da kažem da smo to zaista poslali sve u oči praznika, jer nas je zatekla cela ta situacija kad smo došli, znači to je to bila poslednja nedelja i evo sad nadamo se odgovorima, vidjet ćemo kakvi će odgovori da budu i onda ćemo u odnosu na te odgovore da pravimo naše dalje korake, ali zaista sada, eto da kažem, otvorili smo početak kampanje Kuća za dah i smatramo da bi uz ne toliko mnogo energije mogu da se reši ovo pitanje.
Nadajmo se da će se rešiti na pravi način. Vama hvala što ste bili naš gost. Htjeli ste nešto da dodate?
Samo sam htjela da dodam da mi još uvek igramo naše predstave, znači na našoj sceni, još uvek Marulićeva 8, pa ovom prilikom zovemo publiku na Drhte i ruže, predstavu 15. januara u 20. času.
Dijana, hvala. Bila je ovo Dijana Milošević iz Dah teatra.
Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to put to your past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just looking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? Now when she's done, she's gonna get it. I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Likes a gentleman to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are smiling. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams weren't as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overgrown. Where did you go? Where did you go? Where did you go?
Eko. PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra Novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Ljubavi. Postscriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi. Ikad više doć
u prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti. Dragan Đorđević, violončelo. Solisti baleta Narodnog pozorišta. Hor Kolibri i Deči hor RTS-a. Voditelj programa Aleksandra Paladin. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi i današnje izdanje Maske koje je posvećeno pozorištu. Čuli ste Aleksandra Đuricu, glumca i rediteljku i osnivača Dah teatra Dijanu Milošević. A sada ćemo vas podsjetiti na neki način na prošlu godinu pozorišnu i kroz dva razgovora, odnosno koja su bila emitovana u Maskama 2014. godine. Još prošle emisije smo rekli, u prošloj emisiji pardon, smo rekli da je nekako predstava Unosno mesto bila među najboljim ili možda i najbolja. To kažu ankete i kažu i sami kritičari. A predstavu Unosno mesto je po tekstu Aleksandra Nikolajevića Ostrovskog režirao Egon Savin, a Branislav Lečić je odigrao izuzetno dobru ulogu. Čak jedan naš kritičar kaže da je neopravdano, da nije u stvari dobio nagradu, Sterinu nagradu, iako je to zaslužio. Pa evo, tema korupcija, Unosno mesto i uopšte priča opet stara mnogo, mnogo godina, a koja ima vezu sa savremenim vremenom. Inače, samo da kažem da je premijera bila u martu mesecu 2014. godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Šta je danas Unosno mesto u Srbiji?
Unosno mesto? Aha. Pa pošto je Unosno mesto u ovoj priči pozicija u državnoj ili privatnoj upravi, znači negde gde čovjek može dobro da profitira, a ovde se aludira pre svega na korupciju u društvu na način da boravak na takvom mestu omogućava i zaradu, ali koju zaradu? Ne od plate, nego od korupcije, od mita. I samim tim Unosno mesto je Unosno mesto, egzistenciju rešava, jer čak se u nekim scenama postavlja pitanje likova koji učestvuju u ovoj drami, kako živjeti od plate? Pa to je gotovo nemoguće. Pa naravno i da je nemoguće. Vremena su takva da čovjek mora se bori na razne načine ili da radi nekoliko poslova da bi potkrepio svoje potrebe mesečne, a korupcija kao takva i kao mogućnost, pogotovo ako je društvo kompletno prožela korupcija, onda je
kao
to...
Kao što je naše.
Kao što je naše, ali kao što vidite i Ostrovski piše ne samo o društvu koje je evo sada prepoznatljivo u našoj blizini ili samo naše društvo, nego i prošlost pre više od 100 godina. Znači, postojala je takva vrsta straha, takva vrsta načina ponašanja i korupcija je sastavni deo očiglednog života. Ali jedno je kada se korupcija svede na minimum i biva kao i, znate, ono, kao crni novac i crno tržište kontrolisana, a drugo je kad ona postane mainstream, tačnije rečeno većinski učesnik u opšte razmeni novca i društvenih stojanja i jedini legitimitet nekakvog uspeha ili garancije da ćeš nešto uraditi time što ćeš upotrebiti mito. Da. Ili ga primiti.
Da, gde su svi pokvareni, i odrasli, i mladi, da, tako, da, korumpirani, da. Deca, kad,
pa,
kad rekao mladi.
Ta korupcija u ovoj predstavi, u ovoj temi, ona ima svoje dimenzije, to je čak ide na emotivnu korupciju, čitave oblike korupcije koje to izaziva, da vi od obične korupcije, znači ove koja je uobičajena, vezana za novac i za neke sitnije stvari, naraste na taj nivo da ona postane i emotivna korupcija, da ljudi koncipiraju svoj život nesvesni da su u stvari u sferi mreže korupcije i da je to logos korupcija, ne potraga za istinskom srećom ili razmena onih vrednosti koje su postojale ili koje su utemeljene u ljudskom društvu i ljudskom rodu pre.
Da. Ostrovski je to napisao pre više od 100 godina, kako smo rekli, i to je neverovatno koliko zaista korespondira sa savremenim trenutkom. Ja ću samo reći da se ona odvija u miljeu moćnih državnih činovnika, evo sad čitam iz programa za predstavu, i naglo obogaćenih moskovskih trgovaca, i upravo Ostrovski kaže da oni nisu više neobrazovani kao što su bili njihovi očevi, naprotiv, imaju fine manire, eto koliko to sve poznato zvuči, lepu spoljašnost, idu u Pariz na izložbe, piju šampanjac, čitaju francuske novine i tako dalje, ali ništa od toga nije posljedica prave produhovljenosti, već sredstvo za mimikriju. Kada čujete ovakve rečenice, zaista vas iznenadi koliko je to sve primenjivo na naše društvo, a ne samo očigledno na naše. Korupcija je mesto koje caruje svugde u svetu manje više na određeni način, samo što su zakoni malo drugačiji i bar privid postoji.
Da, ali je strašno društva koja su u tranziciji, znači prelaze iz jednog sistema u drugi, kao što je slučaj sa našim i ne samo sa našim, otvaraju prostor za probitnu akumulaciju kapitala brzinskim sredstvima suprotnim i moralu, a vrlo često suprotnim i osnovnim pojmovima o humanosti, uopšte ljudskom međusobnom odnosu, zato što beskrupuloznost kao osobina postaje dominantna i ta osobina čak se privileguje, tačnije rečeno stavlja se na pijedastal osobine koja je poželjna i koja odražava jednu vrstu inteligencije. Ako si ti beskrupulozan, to znači nemaš apsolutno, ne obazireš se, nemaš nikakve etičke principe, prilagođavaš se brzinski, uvek gledaš samo dobit i spreman si da sve što si izrekao obrneš i staviš u funkciju onoga što puni tvoj džep, onda to više nije čovek. To je jednostavno slika čoveka, jedna vrsta obmane koja nas sve koji imamo i zrno duše pretvara u ljude koji pate i osjećaju se kao da je vreme napustilo svoj smisao, kao da život više nema tu svrhu, nego da sve postane roba i da smo svi funkcionalno upotrebljeni ili sami sebe upotrebljavamo da bi opstali. To naravno nije rešenje, niti je put, i čovjek mora da se povrati sopstvenom duhu, da bez obzira koliko ga je u tragovima negde u pojavi, kako da kažem, osetio, primetio taj duh, ili imao živ kontakt s njim, mora ponovo da se njemu vrati, da se osveži i da shvati da je upravo to zadatak na planeti, sačuvati svoj duh, a da su ovo izazovi koje mnogi ne polože, i ako izgledaju sjajno kao zvezde za života, oni i te kako brzo padaju i ostavljaju teške posljedice i na svoju interesnu sferu, znači govorim i o njihovoj familijama. Sve to uočljivo i vidljivo. Tako da čovjek mora tu da se ponovo nadahne jednim samopouzdanjem da je u stvari duhovni put jedini pravi put. I to je više puta dokazano, ne samo kroz literaturu i kroz osnovne duhovne vrednosti koje propovedaju institucije kao što su crkve, jel tako, ne govoreći o tome šta one same po sebi znače, ne govorimo o veri, o suštini, onda jednostavno dolaziš do mira. Taj mir rađa i zadovoljstvo i sreću životom u trenutku, bez obzira na gomilu nepravdi koje su kod tebe prisutni, što ne znači da se mi ne treba da borimo.
Da.
Nego ako napustiš sebe i ako je borba ta da otimaš da bi bio on, to jest sličan onome protiv koga se boriš, onda ta borba nema nikakvog smisla, ona je sjaši kurta, duzjaši murta, nego je stvar u tome da ta borba bude najzad onakva kakva ljudska duša i ljudska egzistencija zaslužuje, a to je da bude duhovna, da bude prava borba motivisana pravilima igre koje su zajednička za sve.
Da, ali kada imamo situaciju u kojoj su svi, evo mi govorimo o predstavi, znači uvek imamo u vidu da je ovdje reč o predstavi, a uvek pravimo paralelu naravno sa našim društvenim kontekstom. A ako imamo u vidu dakle da je korupcija, da su korupcija i mit u svim porama i da na neki način vi vidite da niko nije toga pošteđen, taj duhovni put o kome vi govorite nekako deluje naivno s jedne strane, zato što mislite da se ljudi pobune protiv toga svega?
Ja nisam naivan, vrlo sam dobro sve iskusio i prošao i kod mene više ništa nije naivno. Sve što kažem je i te kako potkrepljeno ličnim životnim iskustvom i znam jednu stvar. Ljudski um ili ljudska duša i glad za, i želja za životom su daleko veći od svake druge sfere interesa čovjeka. Tek naknadno on razmišlja o onome što je eventualno značenje njegovog života i pred sobom i pred drugima. Ali je uvek u svakom društvu, kažu vrlo jednostavno, oni koji vode društvo kreiraju društvo. Kako će ono biti u svojoj vertikali, ne samo horizontalno, znači kako organizacija društva i koje to društvo i čemu teži, nego duhovna vertikala je nešto što određuje i pojedinca u tom društvu, a samim tim i cijelo društvo. I ko to kreira? To ako je pojedinac dovoljno jak ili ako je dovoljno dugo bio u kontaktu sa suštinom, to znači sa duhom, sa civilizovanim odnosima, sa slobodnim institucijama, sa pravnim sistemom, sa dugotrajnom demokratijom, sa ekonomskim uspehom, padom, klackalicom, ali je bio u kontaktu sa vrednostima koje su utemeljile njegovo biće generacijski, a ne samo za njegova života ili dela života. Onda možeš da računaš da će sam građanin, znači učesnik tog društva, reagovati na sve one elemente koje ponižavaju i ruše njegov integritet i one vrednosti za koje on se sam zalaže. Ukoliko toga nema, a treba da napravimo jedno društvo koje će biti kvalitetnije i bolje, ako hoćete i uspešnije, i u demokratskom, i u ekonomskom, i u kulturnom smislu, onda je logično da to mora da krene od ozgo. Znači od onih ljudi koji, nazove ih tako, predstavljaju u datom trenutku prosvećenije zato što su na javnoj funkciji, zato što uređuju društvo, zato što ga razumeju u cjelini, zato što znaju da ga uporede sa drugim društvima i oko nas i u jednom širem kontekstu onim društvima kojima težimo. Onda oni moraju da naprave jednu vrstu strategije kako do toga da dođemo, a ne da njihov interes bude isključivo lična korist i ona naravno samim tim grupna, partijska ili bilo koja druga koja se pod ličnom skriva ili pomoću koje se lakše ulazi do lične koristi. Ta vrsta svesti u stvari je poniženje koje se desilo i ovom našem društvu, jer političari, nažalost, oni koji bi trebali da daju elemente sve pomoću kojih mi dobijamo taj efekat brige o sopstvenom duhu, o sopstvenom egzistencijalnom postojanju, kako pojedinaca, tako i društvu, su odavno digli ruke od toga u ogromnoj želji i gladi, u pohlepi za sticanjem kapitala, jer ulaze u novi sistem kapitalistički, da bi sebe zaštitili i dali, kako da kažem, pretpostavku o tome koji su oni nivo intelektualni, oni su učinili da to objasne materijalnim svojim nivom, poredići se sa nekim drugima u okolini ili stabilnijim ili onim koji su kroz to prošli i dali sebi šansu za brzometno bogaćenje. Tako da u stvari ne postoji druga ulaznica u taj sistem po njima, osim toga da steknu kapital. I naravno da se politika u tom smislu smatra najidealnijim prostorom za upravo brzinsko prebacivanje iz socijalističkog nemanja u kapitalističko imati.
Da, ali vi ste, Branislave, bili također, evo sami ste rekli, imate iskustvo, odnosno prošli ste kroz razne etape i vi ste bili u vlasti. Mnogi su bili u vlasti.
Naravno da sam bio.
I govorili su upravo, da, i govorili su, i svi govore treba lobby, a stvarnost nas demantuje upravo po tom pitanju. Znači, vi to što govorite, to je sve to u redu i ja sam saglasna također sa vama da je to put delovanja i da zaista mora da postoji svest i onda ona mora da dođe od ozgo. Ali, nažalost, mi evo, toliko dugo živimo u zemlji gde posljedica koja je danas.
Pa
evo.
Da, ali za vam nije jasno da kad se pojavi iko ko bi eventualno i imao sve te osobine ili imao većinu tih osobina sa željom da zaista javna funkcija postane mesto kreiranja društvene stvarnosti ili budućnosti, da on biva ubijen. Mi smo imali tu svež primjer, je li tako, sa Zoranom Đinđićem. Ali hoću da kažem, znate, politika je vrlo fleksibilna. Ona hoće da sakrije svoje prave motive, pa će vrlo često upotrebiti ono što vi, to jest mi kao slušaoci, priželjkujemo da nam proda priču, ne bili u stvari obavila posao zbog koje i ušla ili su ušli u politiku. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da morate se vratiti sebi. Čovjek ne može više da očekuje sve od drugog. Mora da se prepoznajemo sada po horizontali. Naravno, vertikala je duhovno stanje i svest, ali moramo u jednom normalnom životu da se prepoznajemo kako bismo prevazišli osnovne stvari egzistencijalnog tipa, ali da naše vreme bude upotrebljeno upravo na to. Da razvijemo duh, da prepoznajemo stvari, ako treba da se i organizujemo, ako treba i da razgovaramo, ako treba i da delamo kroz različite oblike društvenog, ali moramo da sačuvamo taj duh. Jer ako bi se samo isključivo prepustili lažovima i lašcima koji su oko nas i tekako potkovani, jer se oni usavršavaju, znate, to, kad kaže imaju bolje manire. Pa naravno, usavršavaju se, to je modern kapitalizam. Veština prevare je i da upotrebiš svoj intelektualni potencijal i sve ostalo što možeš. Svaka veština koja ti pomaže da ti umnožiš svoj kapital i da se produžiš dalje je dobrodošla. Tako da ne možemo da očekujemo sve od drugih. Ja mislim da se u politici stvari pomeraju tako što se interesne grupe ili interesi sudaraju. Pa onda zbog provere koja je neophodna u roku 2-4 godine, već po količini mandata, se vidi gde je koji šta je uradio. Pa svako dobije zasluženu kaznu neizborom ponovo. Tako da nama je i to mnogo. Nama je i 4 godine mnogo da čekamo. Ali je važno da znamo da se društvo pomera samo tako. Interesnim grupama, to jest interesnim partijskim načinom ponašanja i mišljenja, i gde se one sukobljavaju, za tu razliku društvo može da napreduje. Jer u stvari, da bi se dokazali i nastavili ponovo sebi dozvolili šansu da vladaju, oni moraju nešto pomeriti. Moraju da pomere u našu korist.
Da.
I to je to što mi moramo da gledamo i da vidimo. E sad, da li ćemo naleteti uz Božju milost još na neku vrstu prosvećenog uma koji je u stanju da podigne društvo za jedan stepen više u tom smislu da nam organizuje zaista pravnu državu, slobodu institucija i da konkurenciju kao, mislim, omogući konkurenciju u ovom društvu, time bismo se spasili. Jer konkurencija, kada se pusti ovako kreativnom i individualistički nastrojenom društvu, ona uvek rađa dobro. Ali kod nas upravo zato nju sprečavaju. Jer ako postoji konkurencija, prepoznaće se da ja ne znam. I zbog toga ne dam konkurenciju. A to rade svi. Od političkih lidera do apsolutno svakog šefa na bilo kom mestu. Malo je ljudi u ovoj Srbiji koji su u stanju da gledaju nekog koji im je ravan ili bolje od njih kao saradnika, kao zamenika, kao drugog čoveka, trećeg, petog u svom timu. Zašto? Zato što taj čovek zna i taj čovek misli, ima svoje mišljenje i ne ladi samo, da kažem, moju misao ili moju slabost, nego uspeva i da mi kaže istine koje me pokreću.
Da, pa sam proces urušavanja kulture u ovoj zemlji je bio sredstvo da se tako nešto ostvari, da bude vladavina onih koji ne misle svojom glavom, odnosno mogu da vladaju sa narodom, jer nisu potrebni ljudi, to znamo, koji su misleći. Potrebni su oni koji klimaju glavom. I to je upravo, ja se izvinjavam, ali to se upravo desilo preko kulture i zato je važno što se predstave bave ovakvim temama.
Tako je, ova tema direktno kaže,
zato se vraćamo, da.
Jusov, taj lik koga ja igram, kaže, hoće da misli svojom glavom. Znači, on je neprijatelj samim tim i treba ga skinuti. Zato što je, ne može da se rade crne radnje ako je konkurencija, ako se iskreno i otvoreno govori i misli. Ako su ljudi, to su više savesti, više uglova na istu stvar, to je više takmaca i više zainteresovanih duhova da dođu do suštine. Takva društva koja su uspostavila takve odnose u različitim društvenim oblastima, oni napreduju i danas su stabilno demokratska, ekonomski uspešna društva. Ova društva koja svoje najbolje potkresuju, koja uništavaju tu, nego traže lojalnost, znači niže od sebe, to pre svega to znači da taj čovjek sumnja u sebe i on hoće da mu se u stvari daje slika o tome da je veliki, da zna, a ne da bude stvarno taj koji je veliki, koji zna.
No.
I onda on hoće poslušnike da bi ojačao svoju sumnju u sebe njihovom klimoglavom poslušnošću. U njihovim očima, pred autoritetom, on zida sobstveni autoritet i time u stvari pada. Jer on to spolja pravi štetu i sebi i toj okolini i celom društvu. Jer samo konkurencija rađa kvalitetna, ozbiljna i uzbudljiva društva koja pronalaze svoj put i svoju sreću. Ko to ukida, taj je potpuno okrenut upravo kao danas kada bi podržao bilo koga ko želi da nema opoziciju. To ne sme. Demokratija jeste taj štos da uvek postoji alternativa i da uvek postoji neko ko te kontroliše, da uvek u tim sferama svih društvenih delatnosti postoji konkurencija. O tome ja pričam. Konkurencija je srž opstanka svakog od nas i naš interes. I zato moramo da razmišljamo glavom. Ne dozvolimo da nijednom potezu, pokretu, ponašanju, da li individualnom ili grupnom, na državnom nivou ili na lokalnom, na najmanjem, sitnom nivou, da neko dominira apsolutno.
A da bismo to imali, upravo se vraćamo na ovu priču, mi moramo da imamo kulturu pre svega, moramo da imamo dobro obrazovanje, moramo da pravimo dobre predstave, predstave koje se tiču upravo nas, našeg života i nekako onda sve to dolazi u jedan ogroman raskorak kad pogledate našu sadašnju kulturnu scenu, odnosno našu kulturnu politiku, kako naša država, ne samo ova trenutna vlast, nego uopšte u poslednjih godina, vodi brigu o kulturi i kako se taj proces urušavanja kulture tako savršeno odvijao i došao je negde do svog dna, pa sad vi vidite sredstva koja se daju za predstave, kulturne manifestacije su više nego smešna, a to je, bojim se, nekako mračno i nema velike nade da se to trenutno promeni. Ili ja se možda varam, ali evo ovo neka bude možda povratak na priču o samoj predstavi, koja je očigledno vama svima bila važna kada ste radili, jer ja ću sada reći da je jako teško, pretpostavljam, praviti ovakvu predstavu gde imate potpuno opšta mesta istine, eto, koje je Ostrovski napisao, pa vi sad trebali da to iznesete na scenu, da to ne bude dosadno, da to ne bude neko opšte mesto i kada svi kažemo, jao, šta je ovo, šta smo mi večeras gledali.
A u tome jeste stvar da pozorište se vrati sebi i da shvati svoju ubitačnost. Pozorište nije, mislim, ono, generalno gledajući, izgleda efemerno u odnosu na sve druge društvene tokove i interese. Ona na prvi pogled, pa šta, pa dobro, kao zabava. Ne, ne, pozorište je moderna crkva duha. Ona je mesto u kome mi sačuvamo svoje duhovno zdravlje i osnovni razlog zašto smo na ovoj planeti. To nije utopija što ja govorim. To je zapisano u mnogo ozbiljnim delima nego što je to priča o jednom sadašnjem glumcu, sadašnjem reditelju ili sadašnjem piscu. To je nešto što traje već od kako ljudski rod postoji. Čovjek mora da ima ogledalo. Mora da se njegov duh ogleda i da vidi gde je. Inače bi već odavno zalutao. A zašto traje? Pa traje zato što ima ozbiljne izazove i u jednom savremenom tehnološkom smislu da napreduje, da olakšava sebi život, a naravno izazove u tom drugom smislu svoje prirode pohlepne i beskrupulozne, to je također izazov, ali ima i onaj treći izazov koji može biti prvi, a to je da je njihova duhovni razlog postojanja mora da otkrije i da zaštiti svoj kapacitet duha tako što će u stvari prevazići sva ova iskušenja, položiti uspešno ispit i sačuvati sopstveni duh i tu vrednost raširiti. Jer kada malo zakopate kako je moguće da su neka društva ove dečije bolesti, probitne akumulacije kapitala i prvih koraka demokratije uspeli da savladaju uspešno, naravno sa svim padovima i tako dalje, ali su uspeli i danas su postali stabilni. Pa postali su stabilni jer su pre svega shvatili da je život dinamičan i da je dinamika, demokratski proces je dinamičan proces u kome moraš da učestvuješ i da počneš da razmišljaš kao čovek koji brine ne samo o svom malom životu, nego brineš o kompletnom svom životu u društvu, jer to ti si grana, a sljedeća grančica je tvoje dete. Znači, jedan nastavak toga. E sada, ako se društvo do te mere osiromaši i toliko ljudi postanu bedni, da oni jednostavno ne mogu da misle ništa drugo nego samo kako će sastaviti kraj sa krajem, naravno da se ih izbacio iz te igre. Jer primarne vrednosti, da budem siti, da budem u toplom i da zaštitim svoje dete, su jače od bilo kakve druge ideje i strasti. Dakle, spreman sam da učinim sve, ne bi li mogao da preživim zajedno sa svojom porodicom, pa sam onda spreman i da odustanem od sopstvenog morala i duha, da padnem tako nisko, ali tako da počnem da plaćam one stvari i da to postane uobičajeno. Kada to naraste na stepen uobičajenosti, mi smo onda uradili korupciju kao sastavni deo našeg načina mišljenja i ponašanja. Mi drugčije ne možemo. Da. Svako ko je izvan toga, on je budala, on je žrtva.
Tako je, i tako možeš da vladaš do veka. I tako su diktature postojale vekovima.
Mi moramo da provalimo te stvari. Moramo da ih vidimo i da zaštitimo sopstveni duhovni egzistencijalni opstanak. Upravo time što ćemo spoznati, boriti se protiv toga, naći alternative i zaštititi svoj duhovni život, koji se naravno od duha sve i počinje, pretvara u egzistencijalni.
I imati dobre predstave koje su lišene komercijalnog estrade, onoga što sve što nas sada muči i što nam uništava.
Da, ja vam tvrdim da je ova predstava i komercijalna. Ona nije estrada, ona je umetničko delo, zaista pozorišno, jako ozbiljno umetničko delo, u scenografskom, kostimografskom, rediteljskom i naravno glumačkom radu, ali isto tako i sa porukom koju šalje sa scene, ona jeste komercijalna. Jer ako je neko sposoban da napiše tekst koji pre 100 godina egzistira sa ovim vremenom, a da ga mi upakujemo u jedan pozorišni ozbiljan format, da poveriš i da je to vreme, a vidiš kako te radi i deluje direktno na tvoj život i prepoznaš situacije i način mišljenja i ponašanja kako u svojoj okolini, tako i sebe, onda je to komad koji je napravio komunikaciju sa čovekom danas. A to i jeste svrha. On je u tom smislu populistički, on je komercijalan.
Naravno, to je poželjno, samo da ima umetničku vrednost. To smo saglasni. Branislave, da li nešto još da dodamo za kraj ili je ova tema beskonačna?
Ova tema je beskonačna, nagledat ćemo je se, imamo raznih prilika pomoću koji ćemo da čitamo upravo kako se ta igra odražava na naš život. A mislim da naš život sad treba da bude u fokusu, ali ne samo kao problematičan, mi jadni, mi bedni, bez obzira koliko bede i jada ima i koliko teško živimo, ali činjenica je da moramo da malo to gledamo drugčije. Moramo da krenemo da se bavimo svojim životom kao jedinim pravim fokusom. I da uopšte nemamo nikakav kompleks kada o njemu pričamo.
Ako nam to dozvole.
Ne, mi ćemo to i bez prava na to da li nam neko dozvoljava ili ne, to mora da postoji, mi ćemo se izboriti.
Hvala vam što ste bili naš gost, poštovani slušalci, bio ovo Branislav Lečić, a govorili smo između ostalog, u stvari povod je bila predstava Unosno mesto, komad Ostrovskog, režirao je Egon Savin.
Radio Beograd 2.
U martu mesecu 2014. godine, poštovani slušalci, gost Maski je bila koleginica novinarka Zorica Pašić, inače supruga pozorišnog kritičara Feliksa Pašića. Povod je bila knjiga Kratak pregled vremena. Ova knjiga je u stvari knjiga u kojoj je objavljeno 60 razgovora Feliksa Pašića sa pozorišnim umetnicima i stvaraocima, ali da ja ne bih više govorila o tome, čućete upravo u razgovoru sa Zoricom Pašić o čemu se zaista radi o ovoj knjizi. Ja ću samo reći još jedno svedočanstvo o vremenu, pozorištu, ne samo ovo. Moram odmah da kažem da kako sam knjigu dobila, ja se ne odvajam od nje, zato što je ovo, kako kaže naslov, Kratak pregled vremena, ja bih rekla svedočanstvo, svedočenje vremenu. A vreme je od 92. do 99. godine, kada je Feliks Pašić objavio intervjue u našim pozorišnim novinama Ludusu, i to sa dramskim piscima, rediteljima i tako dalje, ali da ne bih ja sve ovo, sada će mi Zorica pomoći, pošto je ona ovo sve priredila. Ja samo još da kažem, da podsjetim, naravno, Feliks Pašić, novinar, pozorišni kritičar, publicista, televizijski dokumentarista, novinarski radni vek proveo je u borbi, moramo da se sećamo, jer ima i onih koji se ne sećaju, stigle su nove, mlađe generacije, kojima nije...
Borba više ne izlazi.
Da, borba više ne izlazi. U borbi, Radio Beogradu, Televiziji Beograd, blizu 4 decenije bio je aktivni, stalni pozorišni kritičar upravo borbe, večernjih novosti, Radio Beograda, Dnevnog telegrafa i Teatrona. Bio je posljednji, ovo su zanimljivi podaci, savezni selektor Sterinog pozorja. 15 godina je kao selektor i umetnički direktor davao kreativni pečat festivalu Monodrami Pantomime u Zemunu. Osnovao je 3 godine, vodio Jugoslovenski festival pozorišta jednog glumca u Nikšiću. Sa Svetlanom Bojković je pokrenuo i 7 godina, upravo od 92. do 99. godine uređivao pozorišne novine Ludus, u kojima je objavio 60 opsežnih razgovora sa pozorišnim umetnicima. Ovde su neki od tih razgovora. O Feliksu Pašiću ima mnogo još toga da se priča, jer radio je mnogo, objavljivao je i knjige, ali mi sada naravno govorimo o ovoj knjizi koja je pred nama.
To je lepo što postoji knjiga. To je knjiga intervjua koji su objavljivani u Ludusu, kako rekao ste, od 92. do 99. A ja kad kažem od 92. do 99. nisam baš nikad sigurna koje je to vreme, pa ću ja da podsjetim da je to vreme kad Srbija nije bila u ratu, kad su se oči vadile zarđalim kašikama, sekle ruke, kad su kompozitori klečali pred u Pionirskom parku, kad smo mi bili srećni, samo nismo znali koliko smo srećni. To su te godine. A mislim, kad kažemo Santera ispod godina, mi ne možemo da ih lociramo.
Da.
U tim godinama je počeo pokrenut Ludus, jedine pozorišne novine, i danas više, istina Bog, ne izlaze kao novine, izlaze online ili
online,
već u jednoj elektronskoj formi, a onda su pokrenute, mada su to bile gladne novine, i bile su jedine pozorišne novine na Balkanu, i bile su, moram priznati, novine koje nisu bile samo naše, već celog regiona. To je išlo, čitalo se, i mi pozorišni kulturni svet se informisao preko njih o onome što se ovde događa.
Yes.
Sećate se da nismo mogli ni da telefoniramo u to vreme, koji ima satelitski telefon, imao je pola planete u rukama. Feliks je objavio 60 razgovora u to vreme, i sa svim umetnicima, u stvari pozorišnim ljudima. Ja sam se nasmejala kad sam videla da Slobodan Mašić predstavljen čitalaštvu kao pozorišni gledalac. Slobodan Mašić, dizajner, izdavač, stvarno jedan čovek odan pozorištu, prosto se složio u pozorišni gledalac. Prvi razgovor moj izbor se naravno bilo bi jako široko, a i napravila bi jednu mešavinu koja bi možda bila ukusna od svih tih ljudi da izaberem razgovore. Ja sam se ograničila na dramske pisce, reditelje i pozorišne kritičare. Međutim, i to je 18 razgovora u ovoj knjizi. Međutim, kad se pogleda koji su to ljudi, onda se vidi da to nisu, da su oni svi bili i dramski pisci, i književnici, i profesori na akademiji, akademici. Mislim, tu je na prvi razgovor je sa Jovanom Hristićem, poslednji razgovor sa mladom
Biljanom
Srbljanović, koja je netom napisala dramu Porodične priče. Znači, bila je devojčica još u to vreme. A Vava Hristić je već objavio i svoje najbolje pesme, objavljivao, ne znam, 30 godina pozorišnu kritiku u književnosti, bio uvaženi profesor na fakultetu. Tako da je ovo je jedan izbor, malo će se činiti čudan, ali zapravo nije ni malo čudan.
Da, mi moramo sada naravno da kažemo ko su svi ti ljudi u ovoj knjizi, osim Jovana Hristića.
To je,
Biljane Srbljanović,
da naređem. Da. Vladimir Stamenković, pozorišni kritičar, koji je verovatno svetski rekorder. On je 50 godina objavljivao pozorišnu kritiku u NIN-u, ranije u književnim novinama, i jedno izuzetno cenjeno ime i kod nas, pa i napolju. Ljuba Simović, akademik, pesnik, dramski pisac, putujuće pozorište Šopalović, Hasan Aginica,
Čudo u Šarganu.
Ja mislim da ne treba Duška Kovačevića predstavljati. Svi znaju ko je Duško Kovačević. Aca Popović. Aca Popović je isto tako jedno ime koje je nezaobilazno u srpskoj dramskoj književnosti. Svojevremeno je bila jedna velika anketa ko je najbolji posleratni srpski
Aleksandar Popović
i Ljuba Simović su bili tu, mislim da su oni koji su birali i hteli da se pobiju koji je bolji od njih dvojice. Dejana Mijača isto ne treba predstavljati. Slobodan Selenić i pisac i književnic i profesor i teoretičar Vide Ognjenović. Vide Ognjenović isto, i kad joj se kaže ime, zna se ko je Vida Ognjenović. Muci Draškić.
Da.
Muci Draškić, reditelj, ali i graditelj pozorišta. On je uspeo da završi obnovu Atelja 212. Ljubiša Ristić. Ljubiša Ristić zauzima izuzetno značajno mesto u pozorišnom životu. Neću na Srbiju uopšte da se ograničavam, već na jugoslovenskom pozorišnom i kulturnom prostoru. Muharem Pervić, onda Jagoš Marković. Jagoš Marković, možda najmlađi reditelj i zvezda, velika zvezda koja je preletala ovo nebo. Mira Erceg, jedna od retkih rediteljki i osoba sa ovog našeg prostora koja je karijeru zapravo gradila i izgradila napolju i inostranstvu u Nemačkoj. Slobodana Stojanovića, svi će stanu da se pitaju ko je Slobodan Stojanović. Slobodan Stojanović, jedan ozbiljan dramski pisac, mnoge Beogradsko dramsko pozorište bi možda trebalo da napravi nedelju, mesec, komada Slobodana Stojanovića, ali on je i scenarista više od igre, idemo dalje, iz svih onih nekih serija na televiziji gde smo bili skloni da i zaplačemo, toliko je nežnosti i ljubavi bilo u njima. Ali on je, recimo, i dramaturg predstave lažni car Šepa Mali. Onda Jovan Ćirilov. Jovan Ćirilov, zvezda više od pola veka. Nikita Milivojević je u naslov njegovog razgovora "Moj život je mala priča". Nikita Milivojević u to vreme počinjao tek zapravo, tek je bila Karolina Neuber. Egon Savin je sad zapravo stup pozorišni. Ja, nesreća u ovom celom popisu imena je što su ljudi otišli. I nisu više među nama ni Jovan Hristić, ni Aca Popović, ni Slobodan Selenić, ni Muci Draškić, ni Muharem Fermić, ni Slobodan Stojanović. Otišao je i Feliks Pašić. Tako da je to završena priča manje više s ovom knjigom i vremenom. Ovi razgovori mogu da se čitaju dva, jedan za drugim dva. Ne može više ili bi bilo previše, jer vas hvata panika od tih tekstova. Ja ću samo malo da kažem. Vlada Stamenković, prvi tekst ima ovde naslov "Đavo je
odneo
moju generaciju", a poslednji Ognjenka Milićević, nje se verovatno opet ljudi ne sećaju, ona je bila profesorka na Fakultetu dramskih umetnika i jedna osoba koja je strašno imala osjećaj za mlade ljude, za perspektivne ljude i sve. Ona je rekla, u ovom ludilu nema logike, ali kaže, Vlada Stamenković, odlazim u pozorište kao što odlutam u lepe uspomene. Onda, Duško Kovačević govori, u to je vreme, Tite, Bože, što sam sanjao užasan san. Pa onda, Aca Popović, to su sve rečenice iz razgovora. Umreću u ovom haosu. Onda, idemo ka devetom krugu, misli Dejan Mijač. Tu Dante logike opakla. Prosto nema, kaže Selenić. Mi se na vreme Vida Ognjenović je pitana o svom nacionalnom poreklu. I ona kaže da se na vreme odlučila ko je i šta je, da ona zna ko je. Onda, dilektanti igraju tragičan vodilj, smatra Muci Draškić. To sve, svaka od tih rečenica govori u stvari o osjećanju nemoći, a i odgovara na neki način na pitanje, stalno smo se pitali novinari i vi verovatno u to vreme, i odgovornost intelektualaca i šta intelektualci rade. Kao znalo se šta rade radnici i seljaci, ali poštena inteligencija, šta ona radi?
Tako je. To se pitamo i danas.
Poštena inteligencija je bila potpuno udavljena i očajavala je, ako se sudi po ovim razgovorima. Ali ne, da, kad bismo svi ti 60 razgovora iz Ludusa spojili, onda bi videli da svi su ugnječeni, ali moramo se ipak setiti da je pozorište u to vreme bilo vrlo svesno, živo, da je reagovalo, da nije dozvoljavalo da bude baš ugnječeno do kraja. Setite se i odnose prema izboru upravnika u Narodnom pozorištu. I još moramo da se setimo da se glumci nisu lako i na brzinu odlučivali da trče pod okrilje najvoljenijih i najmoćnijih. Malo je njih koji u svoju biografiju mogu da zapišu kako su bili miljenici ondašnjeg režima. Znate. To otprilike. Možda to nije pravi odgovor, ali ja pokušavam, eto sad, da ga složim.
Ja sad, na primjer, spomenuli ste upravo te naslove, pa da se vratimo I jedno zanimljivo pitanje koje je proizašlo iz razgovora sa Jovanom Hristićem i upravo sa Vladimirom Stamenkovićem kao dva antipoda, moram da kažem, gde se Vladimir Stamenković osvrće upravo na intervju Feliksa Pašića sa Jovanom Hristićem, gde Jovan Hristić misli da je pozorište i ovakvim vremenima preko potrebno, a on kaže, misli Stamenković, kaže, ja naprotiv ne vidim neku osobitu potrebu za pozorištem u ovakvim razdobljima istorije. Vrlo važno pitanje koje se 90. godina veoma često čula. Ovo je 92. godina kada su vođena oba razgovora.
Ne mislite da je to pitanje važno i danas?
Važno i danas, naravno.
Da li je važno pozorište danas i da li ga treba time što se ne finansira, što nema svoju publiku u tim važnim ličnostima, da li ga treba zatvoriti?
Naravno.
Da li je ono važno? Ono je jako važno. Svaki put i uvek i iznova govori o vremenu, bez obzira kad su komadi pisani i šta, o vremenu koji mi živimo. Vlada Stamenković je bio jako očajan kad je to rekao. On nije hteo da uđe u pozorište. On je potpuno samim tim svojim odnosom sebe kaznio.
Kada već govorimo upravo o svedočenju, odnosno o svedočanstvu, o vremenu, i tu mi je zanimljivo, evo ja ću opet se pozvati, pošto je Jovan Hristić prvi pa daje neke upute, odnosno njegove misli, gde on kaže nešto i tužno, i kad kaže šta je moja generacija doživala. Malo detinjstva pre rata, srećnog, 4 godine okupacije, onda 4 godine blokade staljinističke, pa onda jedno otvaranje i neke godine lažnog prosperiteta, materijalnog, i sad opet godine blokade. Đavo odneo tu generaciju. Zar ne i mi danas ne pričamo upravo tako?
Svaku generaciju na ovom prostoru đavo odneo. Mislim, tu teško je uopšte razmišljati, ja neću da razmišljam kako su moje i moje generacije godine prošle, da li su prošle kad smo mi rođeni, iste smo godine bili rođeni, ja nisam generacija naravno Jovana Hristića, ja sam generacija iz lažnog prosperiteta, ali svaka generacija je ovde gubitnik i svaka generacija je suočena sa gubitkom i pokušajem da se izvuče iz svega. I mislim, to je strašno što mi samo pokušavamo i mi ne dovršimo posao. Eto, tu je cela priča.
Da, Ljubomir Simović upravo govori, između ostalog, razgovoru, on kaže, naš narod je postao ono što je njegova vlast htela od njega da napravi, ili, na primer, taj sistem nam tek sprema crne dane, naša današnja drama nije u tome što stradamo, nego u tome što svoje stradanje ne razumemo. I čitajući ove tekstove, upravo stiče se takav utisak. Svi mlađi naraštaji koji dolaze, kao da ništa nisu znali i nisu naučili od prethodnih. E, to je nešto što je strašno.
Mislim, vlast uvek pravi narod onakav kakav je treba. I neću da se zalećem i da govorim o narodu, jer ne znam mnogo o narodu, ja sam samo jedna jedinka iz naroda, ali mislim da ovde ima neka falinka. A to je da se mi strašno zanosimo nešto, da smo egzaltirani. Onda posle te egzaltacije se narod, mi, ja, možda ili neki drugi, strašno zaljubljuju. Zaljubljeni su do imbecilnosti, jel tako kažu u nekim serijama, kaže zaljubljenje do imbecilnosti. Onda se ta zaljubljenost raspadne, razleti se ko neka prskalica i mi ništa iz svega toga ne naučimo. Mi se strašno brzo potrudimo da zaboravimo, mi se ničega više ne sećamo i krenemo iz početka. I mislim da smo mi opet u jednoj tako nekoj imbecilnosti i ne znam šta će nam se dogoditi od te naše zaljubljenosti. Možda bi bilo lepo da nam se dogodi svadba na kraju i happy end i mislim nešto lepo da nam se dogodi, ali ja sam suviše stara da bi verovala da. Baš tako brze happy end.
Ali imate, evo opet vratit ću se na Dejana Mijača, kada govore o predstavi Rodoljupci i lažni car Šćepan Mali, kada Mijač postavlja ovakvo pitanje, on kaže: koji je to narod koji može da primi takvog histerika i takvu budalu kao što je naravno lažni car Šćepan Mali? A onda kaže: pa svaki narod. Uzmite na primjer bilo kog vođu, Hitlera, Mussolinija, pa zar to nisu uradili Nemci ili bilo ko? Znači,
pa nema opet razlike.
Nema razlike.
Znate, ali Njegoš kaže: pučina je stoka jedna grdna. Mislim, ja tek sad kad je počela proslava Njegoševa, shvatila sam koliko smo mi puno učili o Njegošu i da ja odjedan pot, iako nemam nikakve veze s Crnom Gorom, ali te ne pola Njegoša znam na pamet. Jako dobro dođe za citiranje.
A ono što možda još na neki način izlazi u prvi plan jeste jedna činjenica, bar se meni tako čini, a to je da niko od prisutnih u ovoj knjizi, da tako kažem, nije odustao u srcu od pozorišta i od značaja koje pozorište ima. Ne odriču mu značaj, čak i kad su očajni. I
ne.
Ovde živi pozorište u ovoj knjizi.
Ma mislim, kako bi se odricali, vidite, da. U stvari pozorište je stalno jedna velika priča o neuzvraćenoj ljubavi i oni koji počnu, uđu u pozorište, počnu tu, oni su u stvari zapravo pravo zaljubljeni. Ne odriču ga se. Niko se nije odrekao, svi pate sa pozorištem. Hvala vam što ste me zvali.
Hvala vama što ste došli.
Ja se nadam da će se u nekoj knjižari naći ova knjiga i bila bih jako srećna da neko i pročita te razgovore, da vidi kako ono kažu, kakva je bila ona strašna serija i bogati plaču. Puta plaču značajne i velike ličnosti iz našeg pozorišnog života.
Plaču zbog onoga što nam se desilo. Kao strašan san koji nam se desio.
Ne samo što nam se desilo, nam se dešava. Nama je to stalno u dešavanju.
Da. Zorice, hvala vam još jednom. Poštovani slušalci, bila ovo Zorica Pašić, priređivač knjige. Felix Pašić, kratak pregled vremena, Ludus razgovara. Kad kaže Felix Pašić, reč je o razgovorima koje je Felix Pašić objavio u pozorišnim novinama Ludus od 1992. do 1999. godine.
Radio Beograd 2.
Posle duge i teške bolesti u Beogradu je preminuo Mile Savić, srpski filozof, redovni profesor Univerziteta u Beogradu i dekan Učiteljskog fakulteta, a sahranjen je danas u Šapcu. Mile Savić je rođen 1957. godine u Čelopeku kod Zvornika, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa za filozofiju. Od 2003. godine radio je kao redovni profesor Univerziteta u Beogradu na Učiteljskom fakultetu i bio njegov dekan u periodu od 2012. do 2014. godine. Bio je direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i glavni odgovorni urednik časopisa Filozofija i društvo, predsednik Srpskog filozofskog društva i predsednik Saveta Kruševačko-filozofske književne škole. Bio je član Saveta Filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, član žirija drugog programa Radio Beograda za knjigu godine iz oblasti estetike, teorije umetnosti i filozofije, državni sekretar u Ministarstvu nauke, direktor fonda Slobodan Jovanović. Objavio je više knjiga iz oblasti filozofije, posebno iz filozofije obrazovanja i udžbenik filozofije za srednju školu. A mi ćemo sada u znak sećanja čuti kratak odlomak iz emisije Gozba Radio Beograda 2, gde je govorio upravo kao filozof o prosvetiteljstvu.
Ako posmatramo taj odnos između prosvetiteljstva i protiv prosvetiteljstva, bilo bi dobro pogledati kako stoji sa nekoliko stvari. Jedna od tih stvari već kod Berka jeste, dakle, kritika veze između prosvetitelja i Francuske revolucije. Kod Hegela je ona također izvedena. I u određenom smislu reči, istoričari ideje obično kažu da je Hegel afirmisao taj sintetički ili normativni pojam prosvetiteljstva koji do Kasirera možemo kasnije da pratimo, gde, kako kaže Kasirer, nije suština prosvetiteljstva u tome da pobrojimo sve ideje koje su u njemu funkcionisale, nego je to više pitanje jednog stava. Dakle, ne otkrivanje nekih fundamentalnih istina, nego već kad smo došli sa dovoljno razloga do ubeđenja da su određene istine ili određena saznanja ili određena uverenja opravdana, onda da ih u stvari provedemo u delo. Na kraju krajeva to možemo eksplicitno povezati sa Marksovom 11. tezom o Feuerbachu. Dakle, ona na neki način sa svojim zahtevom da se svet ne samo tumači, nego da se i menja, negde dovodi u vezu, dakle, celokupno postanovište. Mislim, kad se opet s druge strane pogleda ta veza između prosvetitelja i Francuske revolucije, istoričari ideja, novije istraživanje pokazuju da je to prilično složen odnos. Naime, Rousseau jeste uziman u Francuskoj revoluciji kao neko ko je na neki način postavio idejnu osnovu Francuske revolucije. Ali ako pogledamo Rousseau i njegov odnos prema prosvetitelja, mi ćemo vrlo lako uočiti da je postojalo veliko neslaganje između samog Rousseaua i drugih prosvetitelja. Pogotovo kada se kod Rousseaua govori o afirmaciji pojma strasti, koji je na neki način za prosvetitelje bio potpuno potisnut u odnosu na pitanje razuma. Međutim, s druge strane otvara se drugi problem. Šta u stvari prosvetitelji podrazumevaju pod pojmom razuma i koja je to koncepcija razuma, odnosno koja je to koncepcija racionalnosti?
Poštovani slušaoci, bili su ovo Kulturni krugovi. Sa vama su danas bili i prijatno popodne vam žele Ivana Marković, Igor Dragićević, Zoran Tasić, Dejan Busančić i voditelji i urednik današnje emisije Gordana Đurđević.